Գլուխ 24-րդ. Այն մարդիկ, որոնք այս աշխարհում հետևել են կյանքի սովորական ընթացքին կամ սիստեմին, որոնք դանդաղ, աստիճանաբար և հարատև ջանքերի շնորհիվ իրենց համար ստեղծել են մի շարք սովորություններ, ճաշակ, բարեկրթություն, վարվելակերպի ձևեր, և բացի այդ ձեռք են բերել որոշ հռչակ ու դիրք, այնպես որ երբ մեկին ասել են «գնա, գնացել է» և մյուսին «արի, եկել է», որոնք առանց սահմանափակումի կամ վերապահումի, թույլտվության կամ արգելակման վայելել են գործելու կատարյալ ազատության ցնծությունը, ինչպես և անդորությունն ու խորհրդածությունը, որը զուգակցում է հարստության, հասարակական դիրքին ու այլ վայելքների, ապանեղությունը, որ գալիս է միջոցների բացակայությունից, ինչպես և հասարակական կարծիքից վախենալը կամ հասարակության առջև մերկանալու ամոթը դառնում է ամենասրտառուճ, ամենավհատեցուցիչ ու սարսափելի բաներից մեկը, որ երբևէ կարելի է պատկերացնել. Սրանք այն պահերն են, որ փորձում են մարդկանց հոգիները. Այն մարդը, որ նստում է աշխարհի զորեղների հետ և դիտում է գերադաս ուժի կառավարած աշխարհը, մի գերադաս ուժ, որը բախտի ինչ-որ հրաշալի մեծահոգությամբ ակներևաբար նրան ընտրել է որպես փողփողուն գործիք, չի պատկերացնում, թե ինչպիսին են զգացմունքներն այն մարդու, որը վայր գլորվելով պատվո աստիճաններից և զրկվելով եկամուտներից, նստում է աշխարհի մռայլ անկյուններում, իր փառքի աճյունի վրա, ու մտորում անցած օրերի փառավորության մասին. Այստեղ կա ինչ-որ ողբերգություն, որը ըմբռնելի չէ միջին մարդու համար. Հին կտակարանի մարգարեները բավականին պարզ նշմարել են այդ, որովհետև նրանք միշտ հայտարարում էին այն մարդկանց բախտի մասին, որոնց խենթությունները հակադրվում էին առաքինության ընթացքին, և որոնք բարերար բայց վրիժառումի ուժի կողմից ցուցադրվում էին որպես օրինակներ. Այսպես ասաց Տերը, դու բարձրացել ես ընդդեմ երկնքի Աստծո, և նրա տան սահմանները բերել են քո առջև, և դու և քո տերերը, քո կանայք ու հարճերը այդ ամաններից գինի են խմել, և դու փառաբանել ես արծաթի, ոսկու, արուիրի, փայտի և քարի Աստծուն. Աստված հաշվել է քո թագավորության օրերը, և վերջ է տվել նրան. Քեզ դրել են կշերքի նժարի վրա, և գտել են, որ պակաս ես. Քո թագավորությունը բաժանել են մեդիացիներին ու պարսիկներին. Յուջինի ճակատագիրը որոշ իմաստով կարող է այդ խափուսի կարդարացիության հաղթանակի օրինակ ծառայել. Նրա թագավորությունը թեկուզ և պստիկ իսկապես որ վերջացել էր. Մեր հասարակական կյանքում չափազանց ուժեղ են արմատավորված կույր վնասները, և մենք գրեթե անգիտակցաբար փախուստ ենք տալիս այն ամենից, ինչ որ հակասում է տրադիցիաների, սովորույթների, կանխակալ հայացքներին, նպատակներին ու հակումներին, որոնց մենք մեր փոքրիկ տեսադաշտում չափազանց մեծ արժեք ենք տալիս. Ով չի փախչի այն մարդուց, որին իր արարքների պատճառով դատապարտում է հասարակության այն մասը, որ մենք հարգում ենք. Որքան էլ նահապարտ քայլի, ինչպիսի զգուշությամբ էլ վարվի մարդկանց հետ, միևնույնն է, առաջին կասկածից բոլորը կհեռանան նրանից. բարեկամներ, ազգականներ, ծանոթներ, ի խոսքով ամբողջ հասարակությունը. «Կեղտոտ է», կգոչեն ամենուրեք. «Կեղտոտ է, կեղտոտ»։ Եվ մենք, թեև ներքնապես կարող ենք ողորմելի լինել, կամ ներկած դագաղներ, մենք բոլորի հետ փախուստ ենք տալիս. Դրանով մենք միայն հաստատում ենք գերազանցությունը այն իմաստուն ուժերի, որոնք մարդուն առաջ են մղում դեպի կանխորոշված նպատակը, դեպի վախճանը, թույլ չտալով նրան իր ապականության ժանգով, իր ստրկական ընդօրինակությամբ խռովելու այդ իմաստուն ուժերի լուսավոր դատավճիռը։ Անջելան այժմ գնացել էր Բլեքվուդ, հորը տեսության, որը այժմ կատարյալ ծերացել ու տկարացել էր, այնուհետև գնալու էր Ալեքսանդրիա, Յուջինի մորը տեսնելու, որի առողջությունը նույնպես լավ չէր։ «Ես դեռ հույսս չեմ կորցնում, որ քո վերաբերմունքը իմ նկատմամբ կփոխվի», գրել էր Անջելան Յուջինին։ «Երբեմն գրիր ինձ, եթե ցանկանում ես. դա քո անելիքի համար նշանակություն չունի. մի երկու խոսքը վնաս չի բերի, իսկ ես անչափ մենակ ու տխուր եմ»։ Ո, Յուջին, Երանի կարողանայի մեռնել, եթե միայն կարողանայի մեռնել. Անջելան ոչ Բլեքվուդում, ոչ էլ Ալեքսանդրիայում իրերի իսկական դրության մասին ոչինչ չասաց. Նա այնպես ցույց տվեց, թե Յուջինը վաղուց ձանձրացել է առևտրական ասպարեզից, և նկատի ունենալով Կոլֆաքսի ընկերությունում ձախորդ պայմանները, ուրախ է, որ որոշ ժամանակով վերադառնում է իր արվեստին. «Նա էլ գուցե տուն գա», ասում էր Անջելան, «բայց շատ է զբաղված». Այսպես ստում էր նա. Բայց նա Միրթելին լրիվ գրում էր իր հույսերի և հատկապես երկյուղի մասին. Յուջինի և Միրթելի միջև տեղի ունեցան մի շարք խորհրդակցություններ. Վերջինս վաղ տարիներին միասին լինելով, շատ էր սիրում եղբորը. Յուջինի բնավորության անմեղ գծերը այժմ էլ նույնքան հաճելի էին նրա համար, որքան այն տարիներին, երբ նրանք երեխաներ էին և ապրում էին միասին. Նա Յուջինին գտավ իր մռայլ սենյակում, Կինգսբրիջում. «Ինչու՞ չես գալիս ու մնում մեզ մոտ, Յուջին», հարցրեց նա։ «Մենք ունենք հարմարավետ բնակարան. Քեզ կհատկացնենք մեր կողքի մեծ սենյակը. այնտեղից լավ տեսարան է բացվում. Ֆրենկը քեզ սիրում է. Անջելան մեզ ամեն ինչ պատմել է. Եվ իմ կարծիքով դու ճիշտ չես. Բայց դու իմ եղբայրն ես. Եվ ես ուզում եմ, որ մեզ մոտ լինես. Ամեն ինչ կուղվի. Աստված կուղղի. Ֆրենկն ու ես աղոթում ենք Աստծուն քեզ համար. Ըստ մեր տեսակետի, չարը գոյություն չունի. Այժմ խնդրում եմ», և նա ժպտաց իր նախկին օրիորդական ժպիտով. «Ինչ ես մենակ ու փակված նստել. Միթե չէիր ուզենա ինձ մոտ լինել». «Օ, շատ կուզեի ձեզ մոտ լինել, Միրթել. Բայց այժմ հնարավոր չէ. Չեմ ուզում. Ես պետք է մտածեմ. Ուզում եմ մենակ լինել. Ես դեռ չեմ որոշել, թե ինչ եմ ուզում անել. Կփորձեմ վերադառնալ գեղանկարչությանը. Դրամ դեռ ունեմ. Իսկ ժամանակ, որքան ուզես. Այնտեղ բլրի վրա մի քանի գեղեցիկ տներ կան, որտեղ կարելի է ճարել մի սենյակ, որը հյուսիսային կողմի վրա պատուհան ունենա, և որը հնարավոր լինի օգտագործել որպես արվեստանոց. Ուզում եմ նախ այս հարցի մասին մտածել. Չգիտեմ, թե ինչ եմ անելու». Նորից սկսել էր այն ցավը սրտի գթալում, որը առաջին անգամ զգացել էր, երբ մայրը Սյուզաննային տարել էր Կանադա, և նա վախենում էր, թե այլևս երբեք չէր տեսնի նրան. Դա իսկական, սուր ֆիզիկական ցավ էր, ինչպես դանակով հասցված հարված. Նա զարմանում էր, թե ինչպես դա կարող է ֆիզիկական ցավ պատճառել, և այն էլ մարմնի այդ մասում. աչքերը նույնպես կսկծում էին, ինչպես և մատների ծայրերը. Տարօրինակ չէր։ «Ինչու՞ չես գնում քրիստոնեական գիտության բուժողի մոտ», հարցրեց Միրթելը։ «Դրանից վնաս չկա. կարիք չկա, որ հավատաս. թույլ տուր ինձ քեզ համար մի գիրք բերել, որը կարող ես կարդալ. կտեսնես, Յուջին, ինքդ էլ կասես, որ այդ գրքում կա ինչ-որ բան». «Դու հեգնանքով ծիծաղում ես. Բայց, Յուջին, չեմ կարող ասել, թե ինչեր ասես դա մեզ չի արել. Մի խոսքով ամեն ինչ. ես այժմ բոլորովին այն չեմ, ինչ 5 տարի առաջ էի. Նույնը և Ֆրենկը. Գիտես, ինչպես հիվանդ էի»։ «Այո, գիտեմ»։ «Ինչու՞ չես գնում տեսնում Միսիս Ջոնսին. կարող ես ոչինչ չասել նրան, եթե չես ուզում. նա մի քանի միանգամայն անհավատալի բուժումներ է կատարել»։ «Միսիս Ջոնսը ինչ կարող է անել ինձ համար»՝ հարցրեց Յուջինը, և նրա շուրթերը կծկվեցին դառը հեգնանքով։ «Կարող է ինձ դուրս բերել այս մելամաղձոտ վիճակից, այնպես անել, որ այլևս սիրտս չցավի. ինչ միտք ունի խոսել. պետք է վերջ տալ այդ բոլորին»։ Նա աչքերը հառեց հատակին։ «Նա չի կարող, բայց Աստված կարող է. Օ, Յուջի, գիտեմ, թե ինչ ես զգում. խնդրում եմ, գնա. դա քեզ ոչ մի վնաս չի կարող տալ. վաղը գիրքը կբերեմ,
եթե բերեմ կկարդաս։
Ոչ։
Ո, Յուջին, խնդրում եմ, իսեր ինձ կարդա։
Դա ինչ կարող է անել։
Ես դրան չեմ հավատում։
Չեմ կարող հավատալ։
Այնքան խելք ունեմ, որպեսզի նման փտած բաների չկարչեմ։ Ինչեր ես ասում, Յուջի։ Կգա մի օր, երբ կփոխես միտքդ։ Գիտեմ, թե ինչ ես մտածում։ Այնուամենայնիվ կարդա։ Խնդրում եմ, խոստացիր, որ կկարդաս։ Ես չպետք է խնդրեի դրա համար։ Դա ճիշտ միջոց չէ։ Բայց ուզում եմ, որ թափանցես դրա մեջ։ Գնա և տես Միսիս Ջոնսին։
Յուջինը մերժեց։ Բոլոր հիմար խորհուրդներից թվում էր, թե ամենից տխմարն այդ էր։ Քրիստոնեական գիտություն։ Քրիստոնեական ապականություն է դա։ Նա գիտեր, ինչ էր անելու։ Նրա խիղճը թելադրում էր նրան թողնել Սյուզաննային և վերադառնալ Անջելային իր այս դժվարին ժամի։ Վերադառնալ սպասող երեխային, գոնե առայժմ։ Բայց այդ գեղեցկության, անհատականության, սիրո սոսկալի պատրանքը, ինչպես այն քաշում էր իր հոգին։ Ո, այն օրերը, երբ նա Սյուզաննայի հետ լինում էր Նյու Յորքի շրջակայքի գեղեցիկ ջերմուկներում ու ճաշարաններում։ Այն երանության ժամերը, երբ այնպես գեղեցիկ էր երևում Սյուզաննա։ Ինչպես մոռանար այդ։ Ինչպես ազատվեր դրանից։ Այնքան դյութի չէր նա։ Ինչպիսի հազվագյուտ գեղեցկություն։ Նրա մասին ամեն մի մտածմունք խոցոտում էր Յուջինի սիրտը։ Այնպես խորն էր խոցում, որ նա ժամանակի մեծ մասը չէր համարձակվում նրա մասին մտածել։ Չափազանց շատ մտածելու վախից ստիպված բոսնում էր։ Աշխատում կամ անհանգիստ քայլում սենյակում ետ ու առաջ։ Ո, կյանք, ո, դժողք։ Քրիստոնեական գիտության ինքնակոչ մուտքը Յուջինի գլուխը տվյալ պահին Միրթլի և նրա ամուսնու կրոնական գաղափարների նկատմամբ ունեցած հավատքի ու խանդավառության արդյունքներ։ Ինչպես որ Լուրդում և Սենտ Ան դե Բոպրեյում և հրաշք գործող այլ կենտրոններում ուխտավորներին օգնության է գալիս հույսը, բուժման տենչը և ջերմեռան հավատքը, ինչ որ վերին մի ուժի բարեգործ միջամտության նկատմամբ, նույնը տեղի էր ունեցել և Միրթլի դեպքում, որը այդ ձևով բուժվել էր լուրջ և բարդ ֆիզիկական ցավերից։ Միրթլը տառապելիս էր եղել ինչ-որ ուռուցքից, անքնությունից, մարսողության խանգարումից, ստամոքսի պնդությունից և բազմաթիվ այլ հիվանդություններից, որոնք ակներևաբար սովորական բժշկական միջոցներով չէին բուժվում։ Նա մտավոր և ֆիզիկական շատ ծանր վիճակում էր, երբ ձեռքն ընկավ Միսիս Էդիի քրիստոնեական գիտության մասին գիրքը։ Գիտություն և առողջություն Սուրբ գրքից ընթերցվածքների բանալիով։ Կարդալով այդ գիրքը, նա հանկարծ իրեն ապաքինված զգաց իր բոլոր հիվանդություններից։ Ավելի ճիշտ, նրան այն միտքը համակեց, որ ինքը առողջ է, իսկ որոշ ժամանակից հետո նա իսկապես առողջացավ։ Նա աղբար կղնետեց իր բոլոր տեղերը, որոնցից մի ամբողջ պահեստ էր գոյացել, այլևս չդիմեց բժիշկներին։ Սկսեց կարդալ այդ աղանդավորության հրատարակած գրքերը, ավելի հաճախակի սկսեց այցելել մոտակա եկեղեցի, և շուտով ամբողջովին թաղվեց մետաֆիզիկական հորինվածքների թավուտներում, որտեղ մեկնաբանվում է, թե ինչ բան է երկրային կյանքը։ Այս հավատքին հետևեց և նրա ամուսինը, որը շատ էր սիրում նրան, որովհետև այն, ինչ լավ էր կնոջ համար և բուժում էր նրան, լավ էր և իր համար։ Շուտով նա մեծ եռանդով տարվեց դրա հոգեկան նշանակությամբ և դարձավ այդ մտքի ավելի լավ ցուցադրողը ու մեկնաբանողը, քան Միրթլներ։ Նրանք, որոնք որոշ չափով ծանոթ են քրիստոնեական գիտությանը, գիտեն, որ դրա էությունն այն է, ըստ որի Աստված մի սկզբունք է և ոչ անձնավորություն, որ մենք Աստծո գոյությունը ընկալում ենք զգացմունքներով, որի վկայությունը կեղծ է, իսկ մարդը նրա կերպարն ու նմանությունն է, հոգեկան իմաստով։ Մարդը Աստված չէ, ոչ էլ նրա մի մասը, նա Աստվածային խորհրդածություն է, և որպես այդպիսին, նույնքան կատարյալ ու անխորտակելի և անխռով կերպով ներդաշնակ, որքան աստվածային խորհրդավորությունը կամ սկզբունքը պետք է լինի. Այն մարդկանց համար, որոնք մետաֆիզիկորեն տրամադրված չեն, այս բանը մնում է մութ և առանց նշանակության. Բայց այնպիսիների համար, որոնք ունեն մետաֆիզիկական մտածողություն, այն հանդես է գալիս որպես մեծ լույս. Մատերիան դառնում է բազմամաս կամ կոմբինացված իլյուզիա, որը կարող է էվոլյուցիայի ենթարկվել կամ չենթարկվել, նայած թե որն է նախընտրելի. Բայց որը անառարկելիորեն կառուցված է ոչնչից կամ անտեսանելի, անշոշափելի իդեայից, և ոչ մի արժեք չունի հավատքից այն կողմ, որ տածում են նրա նկատմամբ հավատացյալները. Բավական է հերքել դրանք, իմանալ դրանց էությունը և դրանք կորչում են։